Бишкекте түшкү саат 1 ободо азаттыкын алгысы. Саламатсыздар, урматтуу угармандар. Бүгүн 2 июль күнгө дүйшөмбү. 6-дагы жарым саат ичинде Ийин коогасында жакынын жоготум деп жалган документ менен үй алган адамдардын үстүнөн кылмыш иши козголду. Жыл башынан бери Кыргызстанда 120 ашык экстремисттик аракеттер катталды. Евро 12 футбол чемпионатын күйүп бышып көргөн кыргызстандык көрмандардын арасында 85 жаштагы чоң эне бар. Июль айынын аягында памирлик кыргыздарга гуманитардык жардам жеткирилет. Алдыдагы жарым саат уктуруубузда мына ушул темаларды студиянын коногу менен түзүүдө болуучу маекти уга аласыздар. Берүүнү Азаттыктын Бишкектеги студиясынан мен Замира Кожобаева алып барам. Алды менен дүйнөдөгү жана Кыргызстанда болуп жаткан жаңылыктар менен таанышып алыңыздар. Микрофондо кесиптешим Рахат Кенешова.
Рахмат, саламатсыздарбы. Коррупция боюнча айыпталып камакта жаткан Жогорку Кеңештин депутаты Нариман Түлеев ачкачылыгын токтотту деп бүгүн журналисттерге акыйкатчы Турсунбек Акын айтты. Атажурт фракциясынын депутаты Нариман Түлеев 25 июнда Бишкектин 1 май райондук сотунун чечими менен 2 айга улуттук коопсуздук боюнча мамлекеттик комитеттин тергөө абагына камакка алынган болчу. Аны баш прокуратура Бишкектин мэри болуп турганда Кытайдан автобус сатып келем деп 50 миллион сомго жакын акчаны дайынсыз жоготкон деп айыптап жатат. Түлеев өзүнө карата козголгон кылмыш иш негизсиз экенин айтып ачкачылык жарыялаган болчу. Премьер-министр Өмүрбек Бабанов кечээ 1 июлда Казакстанда кыргыз диаспорасынын өкүлдөрү менен жолукту. Ошондой эле эки өкмөттүн курама командаларынын футболдук таймашы болуп, оюн 2-2 эсебинде жыйынтыкталды. Премьер-министр Өмүрбек Бабанов Казакстанга расмий сапар менен кечээ 1 июлда барган. Маалыматка ылайык, расмий сапардын алкагында Бабанов Казак президенти Нурсултан Назарбаев, премьер-министр Карим Масимов жана Самурук Казына корунун төрагасы Умирзак Шукеев менен сүйлөшүүлөрдү өткөрөт. Мындан тышкары кыргыз өкмөт башчысы кыргыз казак өкмөт аралык кеңештин жыйынына катышмакчы. Чүйдүн Москва районунда тоого суунун жээгине барып эс алганы чыккан топтун ичинен экөө дарыяга агып кетти. Бирөө 56 жаштагы аял, анын сөөгү табылды. Ал эми 5 жашар баланын дагы эле издеп жатышат. Сөөгү табылган адам Москва районуна караштуу Беловодск айылынын тургуну 56 жаштагы Галина Зубрилова экени аныкталды. Ал эми аны менен чогуу баргандардын биринин небереси 2007 жылы туулган Андрей Александровду издөө бүгүн да уланууда. Сотторду тандоо кеңешинин демилгеси менен бүгүн Бишкекте атайын тренинг өтөт. Ага массалык маалымат каражаттарынын жарандык коомдун каалаган өкүлдөрү жана юристтер катыша алат. Окутуунун максаты Кыргызстанда судьяларды тандоонун жаңы тартиби тууралуу маалымат берүү. Бүгүн спорт журналисттеринин күнү белгиленип жатат. Спорт темасын жазган кабарчылардын эл аралык ассоциациясы мындан туура 88 жыл мурда 1924 жылдын 2 июлунда түзүлгөн болчу. Кыргызстандын спорт журналисттер федерациясы да бул күндү жыл сайын кичи футбол ойно белгилечү. Быйыл аталган федерациянын коомдук башталгычтагы башкачысы Кабыл Макештин айтымында боулинг боюнча машыгуу өтөт. Федерация 1995 жылы түзүлгөн, анын курамында спортту жазган 30 журналист бар. Жыл сайын Кыргызстандын спорт журналисттер федерациясы 2 өкүлүн түрдүү эл аралык иш-чараларга катыштырат, өзүнүн сайты жана гезити бар. Дүйнөлүк банктын болжолунда Ооганстандын экономикасы 2025 жылга чейин жылына 5% өсүп турат. Жекшембидеги билдирүүсүндө банк эгер башкаруу талапка жооп бергендей болсо, өсүш дээрлик 7% жетиши мүмкүн экендиги айтылат. Ооганстандын экономикалык келечеги тууралуу Токиодо өтө турган ири эл аралык конференциянын алдында дүйнөлүк банктын Ооганстан боюнча баш өкүлү Боб Саум алдыдагы 10 жылда Ооганстанда көп мүмкүнчүлүктөр бар экендигин белгиледи. Экономикасы жолго коюлса, өлкөнүн 3 триллион долларга бааланган ген байлыктарынын келечекте казынага салык түрүндө миллиарддаган доллар түшүп турмакчы. Келерки аптадагы конференцияда эл аралык донорлордон жылына 4 миллиард доллар чогултуу аракети жасалат. Өткөн түнү Украинанын баш каласы Киевде өткөн Европалык футбол чемпионатынын жыйынтыктоочу оюнунда Испания Италиянын 4-0 эсебинде утту. ФИФАнын жетекчиси Мишель Платини Евро 12 чогуу тоскон Украина менен Польшаны мыкты мелдеш уюштурушту деп мактады. Мына ушундай жаңылыктар бар. Азыркы саатка карата Замира.
Рахмат, жаңылыктар менен кесиптешим Рахат Кенешова тааныштырды. Эми улуттук валютанын курсу тууралуу кыскача. Улуттук банктын 2 июлга карата берген маалыматына караганда бүгүн 1 АКШ доллары 47 сом 24 тыйын, 1 евро 59 сом 42 тыйын, 1 орус рублу 1 сом 43 тыйын турат. 1 казак теңгеси 31 тыйын, өзбек суму 2,5 тыйынын айланасында, 1 тажик соманиси 9 сом 91 тыйын, 1 кытай юани 7 сом 43 тыйын болууда. ОБОДО Азаттыктын алгысынын түшкү уктуруусу жаңырып жатат. Берүүбүздүн негизги бөлүгүнө өтөлү. 2010 жылкы июнь окуясында өлгөндөрдүн жакындарына берилген үйдөн 5 батир жалган документтер менен берилип кеткени аныкталды. Бул иш боюнча биздин аймактагы кабарчыбыз Эрнис Нурматов иликтөө жүргүзүп жаткан. Эрнис азыр биз менен телефон аркылуу байланышта. Эрнис, саламатсыңбы?
Саламатчылык, угуп атам.
Жалган документтер экөө толук аныкталып, дагы үчөөнө иликтөө жасалып жатат деген маалыматтар айтылып атты эле. Алар дагы такталыптырбы?
Неге ушул беш факт тең ушул шылуундук жол менен үй алып аткандыгы такталып атат экен. Азыр бардык эле такталып жыйынтыгы чыгып алды. Экөөнө кылмыш иши козголуп, уже ушул иликтөө иштери жүрүп, жазалоо иштери аракетин көрүп атышат экен. Негизи бул ушул 2013-жылкы июнь окуясына чейин болгон иштерден шылтоосу менен үй алган адамдар экен. Маселен ушул эки фактинин бирөөсү күйөөсү ошол июнь окуясынын кесепетинен өлдү деп баш шишип кетип, ошол жерде бирөө уруп койгондон кийин бизге үй бергиле деп суранып арыз жазган экен. Ал негизи ага чейин эле көп жылдардан бери ооруп келатып, ошол июнь окуясынын азыр калганда 8-июнь күнү каза болуп өлгөн экен. Мындан сырткары дагы бирөөсү ушул Ош областтык төрөтканасында төрөп атып, бир аял каза болуп калыптыр. Анын күйөөсү дагы ушул учурда ошол моменттен пайдаланып, ушул үйүн окуясы боюнча каза болуп, үйүн окуясында каза болуп калды деп арыз берип үй алууга аракет кылган экен. Бул фактылар азыр ушул иликтелип, ушул бирок аттуу жөндөрү толук айтылбай атат кимдер экендиги азыр иликтелип атат экен.
Эрнес, ошол жалган документтерди жасоого көмөктөшкөн мамлекеттик кызматкерлерге дагы чара көрүлөт бекен?
Негизи ушул Ош шаардык муниципалдык башкармалыгы тарабынан ушул иштерге көмөк көрсөтүлгөн деп айтылып атат. Ал жердеги кызматкерлер тарабынан алардын так аттуу жөндөрү берилбей атат. Бирок ошолор кээде өздөрү дагы бир кайсы бир жабыр тарткан кишилерге, маселен үйүн окуясынан сырткары эле каза болгон кишилерге өздөрү сунуш кылып, силер документиңерди даярдап келсеңер, биз ушундай бүтүрүп беребиз, мынча миң доллар акча берсеңер гана биз силерге үйдү жазып беребиз, ушуга аракет кылып көргүлө дегендей кылып сунуш кылып кылган кызматкерлер да бар экен. Алар дагы кармалып, алардын үстүнөн дагы ушул жоопкерчиликке тартылып аткен алар дагы.
Эрнес, ошол жалган документ менен үй алган жарандар ошол үйлөргө кирип жашап аткан бекен же азыр ал үйлөр бериле элекпи?
Негизинен айрымдары берилген, ушул токтом жогорку кеңештин өкмөттүн токтомдоруна ылайык айрымдары берилген экен, айрымдары бериле элек. Бирок ошол документтер толук бүткөрүлүп, жакын арада ачыштары колуна тие турган болуп турган экен. Берилгендер болсо үйгө кирип жашай элек экен.
Рахмат кесиптешим Эрнес Нурматовдун бул окуяга байланыштуу макаласын толугу менен бүгүн кечки уктуруларыбыздан окусаңыз болот. Биз болсо берүүбүздү улантабыз. Жыл башынан бери Кыргызстанда 120 ашык экстремисттик аракеттер катталды. Бул тууралуу Азаттыкка ички иштер министрлигинин экстремизмге каршы күрөшүү башкармалыгынын башчысы Эмил Жээнбеков кабарчыбыз Кубат Касымбеков менен маектешкен учурда билдирди. Азыр назарыңыздарга ошол маекти кайталап сунуштайбыз.
Мына айрым адистер бир катар экстремист делген адамдардын кармалганы менен ушу экстремизмге каршы күрөш солгун жүрүп жатат, кээ бир учурларда отчет үчүн гана кармоо фактылары болуп жатат деп айтышты да. Анан сиз буга кошуласызбы? Кандай жыйынтыктар жана жылыштар болуп жатат?
Жок, бул сизге кошула албайм. Себеби экстремизмге каршы күрөшү биздин өлкөдө 20 жылдын аралыгында жүргүзүлүп жатат. Жана жерде азыркы мезгилде укук коргоо органдары экстремизмге отчет үчүн эмес, бул кылмыштын канча даражада биздин мамлекетке, биздин мамлекеттин коопсуздугуна коркунуч туудурганын ар бир кызматкер түшүнөт. Жана ошол багытта бул кылмышка каршы ошол максатта мамлекеттин коопсуздугу үчүн гана ишмердүүлүк, буларга каршы ишмердүүлүк жүргүзүлүп.
Мисалы, жыл башынан бери канча ушундай фактылар катталып, канча кылмыш иши козголду, канча адам кармалды?
110-120 тегерегинде экстремисттик кылмыштардын, бул диний экстремизм менен байланышкан кылмыштардын катталды, аныкталды. Бул албетте биздин ыкчам иликтөө иштеринин жыйынтыгында гана аныкталган экстремисттик кылмыштар.
Мына буга чейин өзгөчө түштүк областтарда экстремизм боюнча кылмыш иштери көбөйгөнү кабарланган эле да. Бул милициянын жакшы иштегени болуп атабы, же болбосо ушу экстремисттик аракеттердин өзүнүн ушу жанданып күчтөнө баштагандан кабар береби?
Туура, жыл өткөн сайын экстремизмге каршы күрөшүүнүн ыкмалары дагы жаңыртылып, айталы заманбап ыкмалар колдонууда. Бул ыкчам иликтөө ыкмалары, профилактикалык ыкмалар, укуктуу ыкмалар бүгүнкү күндө укук коргоо органдарында, анын ичинде ички иштер органдарынын кызматкерлери экстремизмдин жаратылышын, радикализмдин жаратылышын аябай баягы терең изилдеп, анын жаңы кылмыштарын аныктоого гана да бир мүмкүнчүлүк пайда болду да.
Ошол эле учурда мисалы диний экстремисттик маанайдагы идеяларды таркатты деген адамдарды кармоо маселесине келгенде дагы ар кандай сындар айтылып атат да. Маселен, айрым учурларда ушу тартип коргоо, укук коргоо органдары атайын диний адабияттарды таштап коюп, адамдарды кармап кетишет деген да пикирлер айтылып жүрөт. Анан бул боюнча сиздин оюңуз кандай?
Жок, азыркы мезгилде диний адабият, экстремисттик адабияттар билесиздер, бул мурдагыдай проблема эмес бул топторго. Азыркы мезгилде билесиздер, интернет аркылуу көптөгөн бул багыттагы экстремисттик багыттагы адабияттарды колдонушууда бул экстремисттик топтор. Ошондуктан азыркы мезгилде мурдагыдай жанагы диний адабияттарды таркатуу фактылары эмес, мүмкүн жанагы өздөрүнүн атайын уюштурган үйлөрүндө же болбосо атайын жерлерде баягы өздөрүнүн идеяларын таркатуу, окутуу фактылар дагы көбүрөөк катталууда да, ошондой фактылар дагы көбүрөөк аныкталууда.
Баса интернет деп кеттиңиз, ушу интернеттеги экстремисттик маанайдагы билдирүүлөрдү чектөө үчүн бир аракеттер барбы?
Аракеттер бар, албетте. Бүгүнкү күндө биздин башкармабыз тарабынан 10 ашык экстремисттик маанайда баягы идеяларды таркаткан интернет сайттары биздин өлкөдө чектелген да, сот чечими аркылуу ар түрдүү экспертизалар жүргүзүү менен соттун чечимдери чыгарылып, бул сайттар биздин өлкөнүн аймагында чектелген.
Эми ушу акыркы суроом, экстремисттик аракеттерге катыштыгы бар адамдарды кармап жатабыз, кеминде эле 100 ашык ушундай адамдар кылмыш иштери козголду дейсиздер да, анан бирок аларды каржылаган булактар эмне үчүн аныкталбай жатат? Мисалы каржы булактарды табылды деген маалыматтарды уга элекпиз да.
Эми каржы булактар булардын ичинде өздөрүнүн билесиздер да, өздөрүнүн ичинде да каржыланат. Андан кийин албетте бул каржы булактарын бул оңой иш эмес, бул оңой иш эмес, бирок ошондой болсо дагы бул ишмердүүлүккө каршы аракет азыркы мезгилде бул финанс чалгындоо кызматы тарабынан улуттук коопсуздук кызматтары тарабынан биргеликте иш жүргүзүлүп жатат. Бул боюнча албетте бул сырттан келген каржылоо ыкмалары да бар. Бул багытта азыркы мезгилде шамиликте иштер жүргүзүлүп жатат.
Рахмат сизге, Эмне мырза.
Милициянын экстремизмге каршы күрөшү башкармалыгынын башчысы Эмил Жээнбеков менен кабарчыбыз Кулат Касымбеков маектеште. Турубузду улантабыз. Дээрлик бир айдан бери күйөрмандарын чала уйку кылып келаткан Евро-12 футбол чемпионаты дагы аяктады. Анда Испания Италияны утуп Европанын катарынын 2 жолку чемпиону болуп отурат. Мыкты бомбардир намын 6 футболчу алды. Евро-12 чемпионатынын акыркы таймашына кесиптеши Султан Жумагулов сөйрөп салган. Аны кабарчыбыз Кубат Касымбеков кепке тартты эле. Бүгүн эртең менен болгон маекти кайталап сунуштайбыз.
Султан мырза, мына 4-0 деген эсеп менен утат деп ойлодуңуз беле алгач?
Рахмат Кулат. Чынын айтканда быйыркы чемпионаттын сенсациясы ушу финалдык оюндун эсеби болду окшойт. Буга чейин футбол адистери 90 мүнөт кала берсе кошумча дагы 30 мүнөт тең таймаш менен болуп, мүмкүн пенальти менен жыйынтыкталат деп айтып жатышкан эле. Бирок мендеш көргөзгөндөй испандар баардык жагынан каршылаштарынан ашып түштү. Ал эми экинчи таймда көк майсаңда бир гана испандар ээл кылып, ал эми италиялыктар бул каргаша батыраак бутса экен деп тилеп тургандай эле таасир калды. Негизи Италиянын коргоонусу дүйнөдө эң мыктылардан саналат. Бирок Иниеста, Хави, Фабригас Альба аттуу тыным албаган баягы футболдун ченемин алганда жапалдашпой эле испандар, элестетип айтканда Сквадра Азуранын коргоону чейин туш туштан жырып салышты. Рас, италиялыктардын айрым чабуулдары да курч болду, бирок дүйнөдө мыкты голкипердин бири саналган Касильяс дарбазасын кургак сактап калды. Бир жагынан экинчи таймда италиялыктардын 10 оюнчу менен калганында бул команданын демин өчүрдү окшойт. Оюнчуларды алмаштыруу лимити бүткөндөн кийин италиялык Мотта травма алып, аны Замбил менен көтөрүп кетишти. Кантсе да баардык футболчусун сак саламат, күчү жана чеберчилиги жагынан өксүтпөй таптап финалга жеткире алган Дел Боскенин дарегине мактоолор жаап жаткан эле чагы.
Мына чемпионат башында ушу испандарды сындап да сөгүп жатышты эле да, анан финалдагы керемет жеңиштин сырын адистер эмнеден көрүп жатышат?
Ооба, өз тобунда болобу же плей оффто болобу, өтө эле сак эсепчил оюн көрсөтөт деп билермандар катуу сындап келатышкан. Эми финалдагы керемет жеңишинин сырын адистер талдап башташты. Дагы алдыда бир топ талдоолор болот болуш керек. жарым финалдын соңку мүнөттөрүндө гана Португалиянын шайын кетиргени испандар баягы мыкты керемет оюн көргөзөт болуш керек деген үмүт отун жандыргандай болгон. Финалда болсо баштан аяк тики така же болбосо топту токтотпой бири бирине узатуу укмасын мурдагыдан кыйла тээштик менен жүзөгө ашырылышты окшойт. Бул Испания устаты Дел Боскени кылган деп тамшанып жатышат. Ошентип Испания катары менен 3 чемпионатты 2 рет Европа 1 рет дүйнө биринчилигин утуп алган жалгыз мамлекет катары тарыхка кирди.
Эми ушу ар бир чемпионаттын да жаңы каарманы ачылышы болот эле го, анан мемлекеттен баарынан алыс кеткен бомбардир эле болгон жок окшойт. Сиз кандай ойлойсуз, бул туурабы?
Ооба, ошондой болду. 6 оюнчу орусиялык Алан Загоев, немис Марио Гомес, хорват Марио Манджукич, итальян Марио Балотелли, португал Криштиано Роналду жана испан Фернандо Торрес 3-тен гол менен мыкты бомбардир деген наамды бөлүп алышты. Чынында Торрес Италияга акыркы голду дүлөсү киргизип, жалгыз эле бул наамдын ээси болуп калмак, бирок командалык оюнчу экенин далдегиси келди. Айтор өзүнөн бир аз ыңгайлуу үмүттөлгөн матага узатпадыбы. Ал эми чемпионаттын ачылышы катары италиялык Марио Балотеллини атап Супер Марио деп кол чаап жатышкан эле, бирок финалда испандар аны ойнотпой жаап салышты. Ал эми Испаниянын Валенсия командасынын жаш коргоочусу Хорби Алба көпчүлүктүн көңүлүн кушубак кылды. Айтмакчы, бул учкан куштай сызган футболчуну тики така тактикасынын автору саналган Барселона клубу сатып алганы дайым болду.
Түшүнүктүү. Рахмат. Анда Евро 2022 футбол чемпионатына 20 күндөн бери Султан Жумагулов серип салды.
Султан Жумагуловду кесиптешим Кубат Касымбеков кепке тартты. Евро 12 футбол чемпионатын күйүп пышып көргөн кыргызстандык көрөрмандардын арасында 85 жаштагы Алтын Качканакова деген чоң энеси да бар. Ал футбол көрүү үчүн атайын Кочкордон Токмок шаарына келиптир. Ар кайсы жылкы футбол чемпионаттарында жеңишке жетишкен командаларды дүйнөлүк деңгээлдеги мыкты футболчуларды беш колундай билген Алтын апа менен кабарчыбыз Али Токтоконов чемпионаттын финалын бирге көрүштү. Анда Алинин макаласын сунуштайбыз.
Чыгарып берүүсү жана футбол кандай өтөт апа?
Жакшы, жакшы.
Биз финалдык оюнду атайын кафе бардан барып сыраны коюп алып көрөлү дедик элек, анан ошол жерден футбол башчыларга жарым саат калганда достор айтты, Токмокто 85 жаштагы апа бар экен, футбол көрөт. Эле сиз менен чогуу футбол көрөлү деп келдик.
Көрүп элем.
Сиз көрүп атасыз апа, атам эле 2-0 испандар утуп аткан турбайбы?
Ооба, испандар утту.
Бир аз айта кетпейсизби, кандай болду, кантип киргизди?
Канчанчы минутада Сильва киргизди биринчи топту, анан азыр бүтөөрүн аз калганда экинчи топ тээп киргизди испандыктар. Эми хорда
оюн кандай болуп атат апа? Мына
жагып атат мага, испандыктар жагып атат, мен ошого эле баягы кетип атканмын
испандарга.
Испандарга
башынан эле. Дагы канча гол кириши мүмкүн? Сиз кандай деп оюнду гол кылабыз?
Эми кандай деп айта албайм, азыр экинчи таймды көрөбүз да. Италиялыктар Германия менен ойногондо утуп кетет деп атышкан да, анан Германия утулуп калбады, Германияны утуп кетет Германия деп эле атышкан. Германия утулуп калды, Италия чыкты, анан эми Италия менен финалда ойноп атат, көрөбүз да. Азыр эми азырынча 2-0.
Эмне үчүн испандарга жан тартып атасыз?
Анткени баягы 10-жылдагы дүйнөлүк эмеде
чемпионатта
испандыктар эме болду, чемпион болду да, даже алар пенальтидан болушту. 30 мүнөттүк дополнительный бергенде, анан пенальти бергенде пенальтидан тээп чемпион болуп кетишкен. Алардын баары менде мынтип жазылуу жазып коем мен
блокнотуңузга.
Блокнотума
өзүңүз жазгансызбы?
Өзүм жазгам.
Колуңуз сулуу турбайбы?
Анан мына мынтип
Европа чемпионаты, Польша Греция 1-1, Чехия Россия 1-4, Чехия Греция 2-1 дагы группа Б.
Группа Б, булар жазып коем. Мына группа С, группа Д ушундай жазып коем.
Сиз Европа чемпионатын бир да оюнду калтырбай көрүп келатасыз?
Баягы эмеде көргөм, 8-нчи жылда. Анан анын жазып койгонум бар болчу, аларды балдар кутуп салыптыр. Анан мурунтан эле тетиги эмеден көргөнчө мына баягы Бразилия канча жолу чемпион болду, Италия кайсы жылы чемпион болду, Германия кайсы жолу чемпион жасып койгон. Аргентинаны 2 жолу чемпион.
Дүйнө чемпиондору?
Оо, дүйнө чемпиондору. Уругвай 2 жолу, Англия 1 жолу, Франция 1 жолу, Испания 2010 жылы деп жазып койгон. Пеналтыдан утуп чемпион болду деп.
Мисалы, Уругвай деген өлкөнү сиздей чоң элер эмес, мындай жаш интернетке кол жеткенде эле жаштарыбыз биле бербейт да, сиз керек болсо канча жолу чемпион болгонун, кандай футболчулар бар экенин билет экенсиз. Качантан баштап ушул футболду көрүп келатасыз?
60-жы жылдардан го. Гана 60-жы жылдардан.
Ай, эмне болуп кызыгып калдыңыз эле футболго?
Билбейм кандай болуп кызыгып калганымды, иши кылып көрүп жүрүп эле кызыгып эле ошо боюнча эле көрүп калдым.
Ошондо яш жиндерге сиз жан тарта элеңиз, советтик футболчуларга?
Советтиктерге тартчумун, анда советтин нанын жеп атып советтиктерге, анан украиндыктарга тартчумун. Украинанын эмесин аябай жакшы көрчүмүн да тиги кимди, Блохинди. Анан Олег Блохинди жакшы көргөн себебим алыстан топ тээп киргизчү да, ошон үчүн аны жакшы көрчүмүн. Анан кийин эми азыр тренер болуп калды да, бая күнү ага деле жан тартып аттым, кичине өтсө экен десек ата өтпөй калды.
Ушу 60-жы жылдардан бери канча чемпионат, канча футболду көрдүңүз, эсиңизде барбы?
Жок, эми болгон эле көрүп келатам, жасып койчумун. А мунун даже могулардын баягы ким менен кимдер беттешти дегендердин баары жазылуучу. Аны балдар тутуп салыптыр моя кичинекей неберелерим. Мына ошол
чачын ак бууга каралган алтын апа футболду эч бир көз айнексиз эле көрүп отурду. А футболдон тышкары сканворд толтурат, сайма саят, ошондой эле кино көргөндү да жактырат экен. Баатыр эне 12 баланы тарбиялап өстүрүшүптүр. Анын ичинен 2 жолу эгиз балалуу болушкан. Учурда Нарын облусунун Кочкор районунда турат. А бирок ал жакта жарык өчө берет экен деп футбол көргөнү атайын токмоктогу кызыныкына келиптир. А биз футбол көрүп отурганда абышкасы арк үйдө эс алып жатты. А киши футболго анчейин кызыга бербейт экен. Али Токтокунов, Улан Асаналиев, Азаттык.
Уктурубуз улантабыз. Азаттык плюс Ош жана Жалал Абадта. Совет доорунда дүркүрөп турган Шахтёрлор шаары таш көмүрдүн азыркы абалы кандай?
Бузулуп турган үйлөрдү көрөсүң. Сенин
рафтингтин терек сайлык варианты. Оштогу Ынтымак радиосунун таланттуу диджейлери. Өзүңсүз мен көпкө жүрбөй. Бүгүн кечки саат 9:00 коомдук 1-чи каналда.
Урматтуу каармандар, азыр ободо жаңырып жаткан бардык маалыматтарды биздин интернеттеги баракчабыздан таап, окуп, угуп көрсөңүз болот. Дарегибиз Азаттык чекит кеже. Биз уктуруубузду улантабыз. Кыргыз өкмөтү жакында Ауганстандагы кыргыздарга гуманитардык жардам жеткирүү тууралуу токтом кабыл алды. Ауган кыргыздарына жардам берүү демилгесин көтөрүп чыккандардын бири, Жогорку Кеңештин депутаты, Республика фракциясынын мүчөсү Мирлан Бакировду биз буга байланыштуу бүгүн студияга чакырдык эле. Мирлан мырза, студиябызга кош келдиңиз.
Рахмат.
Өкмөттүн токтому менен кыскача тааныштырып кетсеңиз, гуманитардык жардам дегенде анын ичинде эмне бар? Ошол Ауганстандагы улутташтарыбызга кандай жардам берилет?
Рахмат сурооңузга. Туура айтасыз, бул маселе көтөрүлгөндөн бери Республика фракциясынын отурумунда өкмөткө кат түзүндө фракциянын чечими жөнөтүлгөн. Ошонун негизинде өкмөттө ведомствоаралык комиссия түзүлүп, комиссиянын мүчөлүгүнө Жогорку Кеңештин депутаттары жана тийиштүү министрликтердин мүчөлөрү кирген. Жакынкы күнү 25 июнда өкмөттүн да отуруму болду. Башында Гүлнар Өмөтовна вице Асанбекова турат. Ошол киши топтоп бир жумалык тапшырма берди тийиштүү министрликтерге. Гуманитардык жардамдын кандай жол менен алып барабыз, качан алып барабыз, кимдер барат деген тарызды. Ошол менен эле бирге мына Жогорку Кеңештин акыркы жыйынында быйылкы 2012 жылдын бюджетине өзгөртүү жана толуктоолор кирди. Ошол Жогорку Кеңештин токтому кабыл алганда дагы бир пункт менен ошол жерде жазылып турат. Афганистан Республикасына экспедициялык ошо кичи жана чоң памерге баруучу экспедицияга бөлүнүүчү каражаттарды издеп тапсын деп.
Ошол жаңы жыл башындагы сиздердин фракциянын жыйындарында парламентте деле ошол Кыргызстан Ооганстандагы кыргыздарга жардам берүү үчүн каражат мамлекеттик бюджетте каралышы керек деген талап коюлган болчу да, ошол ишке аштыбы? Ошол Ооганстандагы кыргыздарга, биздин улутташтарга бериле турган канча сом керек мисалы үчүн?
Туура айтасыз, бул маселе көтөрүлгөн. Бир гана так бизде цифр болгон эмес, канча каражат кетет деп. Бирок каржы министрлиги эгерде чечим кабыл алынса каражат бөлүп беребиз деген сөзү бар.
Айтсаңыз, ошол Памирдеги кыргыздарды көчүрүп келүү маселеси дагы айтылып атты эле да, бирок ал үчүн кыргыз өкмөтү көп камалга көрүш керек деген.
Сиз кандай айтасыз? Бул эл аралык мамиле. Бул маселе бир топ мунга чейин көтөрүлгөн. Эң негизгиси бул маселе көтөрүлүп ушу калып жүргөн. Бүгүнкү күндө маселе, мен ойлойм, ордунан жылып жатат. Себеби жылдын башында ошол Хамид Карзайдын этникалык кыргыздар боюнча кеңешчиси, кичи жана чоң Памирдеги этникалык кыргыздардын өкүлү Турдуу Акын ажы келип бул жерге келип биздин мамлекет башчыбыз президент менен жолугуп кетти, өкмөт башчысы менен жолукту, ошондой жогорку кеңештин төрагасы менен жолукту. Ал жерде маселелер коюлуп жатат. Ушул тарыхый мекенибизге кайтып келсек деген ошол жерде жашаган элдерибиздин, этника кыргыздардын суранычын жеткирди. Андан кийин эле бир ай өтпөй ошол Абдурашид хан деген акыркы хан болгон, бул кичи памирликтердин ошонун уулу Абдували келип биз менен жолукту, мен ал менен жолуктуп сүйлөштүм. Бүгүнкү күндө 142 үй бүлөнүн тегерегинде үй бүлө бар, 750-720 тегерегинде жарам бар. Кичи Памирде бул. Ал эми чоң Памирде мунга чейин барып статистикалык маалымат болбогон үчүн так айтыш кыйын. Жалпысынан кичи жана чоң Памир биригип 2000 тегерегинде биздин жарандарыбыз бар деген.
Бирок алар өздөрү Кыргызстанга көчүп келүүгө өтүп эле кызыктар эмес дейди, анткени ошол эле сиз айткан мурунку Ооган палатасынын парламенттин мурдагы депутаты Турдуяхан Атабек уулу Азатка курган маегинде да айткан экен да, биздин Памирибизге эле машине жолу салынып, мектеп ачылып, ооруканалар салынып, шарттоз оңолуп кетсе ошол Ооганстанда эле кала берет элек, анткени ошол биз ошол жерге көнүп калдык, туулган жерибиз, кимдик каныбыз төгүлгөн жер депчи. Алар кыргыз өкмөтү Кытай мамлекети менен да сүйлөшүп, ошол Кытай тарапка жол ачып берсе, Кашкарга барып, базарга каттап жашоо турмушубуз кичине оңдоп алат элек деген тилегин билдиришти эле. Бул канчалык деңгээлде мүмкүн? Ошол кыргыз өкмөтү Кытай менен сүйлөшүп ошого жетише алабы?
Биринчи кезекте кыргыз өкмөтү Афган Ислам Республикасы менен сүйлөш керек. Себеби ал биздин этникалык кыргыздар Афган Ислам Республикасынын чек аралык ичинде жайгашкан. Ошон үчүн бул жерде туура айтасыз, бул көчүрүп келебиз деп азыр айтыш эрте. Афган Республикасынын башчылары дагы бере койбойт сразу эле. Биз бир гана жардам беришибиз мүмкүн дипломатиялык жол менен барып, буларды паспорт менен камсыз кылып, Афганистандын элчилигинен, башкалынан суранып, андан кийин гана алар Афганистандын толук кандуу гражданин болгондон кийин кыргыз мамлекетине кайрылман статусун алып көчүп келүүгө укук алат мыйзам чегине алганда. Негизги максат эмне болуп атат? Бул жерде мына өзүңүздөр статистиканы билесиздер. 2008 жылы өкмөт тарабынан барган комиссия аныктап келгенден кийин 2011 жылы Кыргыз Бутагы коомдук фонду барып келди, Гүлзат Баты Болотова баштаган. Ошол статистикада көрүнүп турат. Ошол жылдар аралыгында 455 жаш бала дүйнөгө кеткен, ошондой эле аялдардын, балдардын өлүмү өтө тез учурап атат. Эң негизги көйгөй бул тукум курут болуп кетпесин деген азыркы өкмөттүн, азыркы жогорку кеңештин баягы болгон кыжалып болгон ушунда.
Демек Манас Ата коомунун ошол 2008 жылы Ооганстандагы кыргыздардын саны 1.5 миллион тегерегинде болсо, былтыр алардын саны дээрлик эки эсеге
720 деп бар.
Рахмат, Мирлан мырза, биз эми сиздерден депутаттык жана өкмөттүк делегациядан үмүт этебиз Кыргызстандын кыргыз элинин атынан бара жаткан гуманитардык жардам Ооганстандык кыргыздарга, мекендештерибизге, улутташтарыбыздын колуна тиет деп. Сизге чоң рахмат, убактыңызды бөлүп биздин студияга келип маек куруп бергениңизге, ишиңизге ийгилик каалайбыз. Урматтуу угармандар, биз менен жогорку кеңештин депутаты, республика фракциясынын мүчөсү Мирлан Бакиров маектешти. Ошондой эле ал биз ооган кыргыздарына жардам берүү демилгесин көтөрүп чыккандардын бири болуп эсептелет. Биз болсо ушуну менен Азаттыктан 2 июль дүйшөмбү күнкү түшкү жарым саат уктуруубузду актайбыз. Берүүнү Бишкектеги студиядан мен Замира Кожомбаева алып бардым. Кайрадан эфир толкундарынан көрүшкөнчө саламатта калыңыздар.